Srpski na srpskom.
Predstava Ateljea 212 Zoran Đinđić je u zvaničnoj selekciji prestižnog pozorišnog festivala Nove evropske drame New Plays from Europe, koji se održava u Wiesbadenu. Tako počinje tekst u dnevnim novinama pod naslovom Predstava Zoran Đinđić u Wiesbadenu. Dva puta ime nemačkog grada je napisano sa S, Wiesbaden.
Ime nemačkog grada na Rajni jeste Wiesbaden, ali na nemačkom. Na srpskom, prema našem pravopisu, treba reći Wiesbaden sa Z, zbog jednačenja suglasnika po zvučnosti.
Srpski na srpskom.
U tekstu o predstavi Ateljea 212, ime festivala koji se održava u nemačkom gradu Wiesbadenu, navedeno je na engleskom i napisano ćirilicom, onako kako se izgovara na srpskom. Primetila sam da se tako navode imena stranih časopisa i novina. Literaturnaja gazeta, Spiegel, Mond, Sun, Times. Treba li ih prevesti na srpski ili ostaviti njihov izvorni oblik?
Imena stranih listova i časopisa ne treba prevoditi. Ako autor teksta nije siguran kako neko ime treba pročitati na srpskom, njegov izvorni oblik može da navede u zagradi. U stručnim tekstovima takvo obaveštenje može da stoji u fusnoti ili da bude obeleženo indeksima.
Srpski na srpskom.
Dalje mi kopka ono jednačenje suglasnika po zvučnosti u imenu grada Wiesbadena. Da li to znači i da ne treba reći Düsseldorf sa S, nego Düsseldorf sa Z? U turističkim vodičima piše: ukoliko želite da otkrijete i upoznate dugu tradiciju i kulturu Nemačke, Düsseldorf je idealan grad za vas. U novinama čitam kako se Tipsarević vraća na teren u Düsseldorfu, a na televiziji sam čula da je atletičar Kolašinac četvrti na mitingu u Düsseldorfu.
Oblik Wiesbaden nastao je tako što se bezvučni suglasnik S jednačio sa zvučnim B i prešao u zvučno Z. U reči Düsseldorf nema jednačenja jer se S nalazi između samoglasnika I i E, pa nema jezičkih razloga da bude ozvučeno i da se menja. U pravopisnom odeljku o transkripciji s nemačkog navedeno je da se udvojeno S prenosi kao S, a pogrešan izgovor nemačkog grada koji leži na ušću reke Diesel, a ne Diesel u Rajnu i znači selo na Dieselu, verovatno je nastao po analogiji sa imenicom Diesel, koja sa imenom ovog grada nema nikakve veze.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Mirjana Blažić-Mikić, Dragomir Stanojević, Blažo Rejčević i Jadranka Selec.